Kotva Bela Golba. Tajna Markovićeve igre je u tome što iz ponuđenog mozaika lica i ličnih ambisa ne možeš naslutiti kamoli dohvatiti osnovnu pozadinsku ličnost. Tajna njegovog života u tome je pak što sve te začuđujuće persone, volšebna i užasavajuća ili čovečanska otelotvorenja, prirodno proističu iz njega samog i opet se u njega skladno vraćaju.
Zapisano je o glumcu Radetu Markoviću u monografiji Ranka Munitića.
Naš gost je poznati pozorišni i filmski glumac, prvak Beogradskog dramskog pozorišta, Radomir Rade Marković.
Ko ste vi, poštovani gospodine Markoviću?
Pa, vrlo mi je teško da odgovorim to. Ni ja ne znam tačno. To će se znati jednoga dana, u stvari. Kad, što bi moj pokojni otac rekao, kad ja budem odsutan. Onda se može tek suditi o jednom čoveku, a pogotovo o jednom umetniku. Jer je to jedan proces koji traje i koji se završava tek zemnim prahom.
U vašem umetničkom životu postoje dva nezaobilazna početka. Hronološki gledano, stariji je akademsko pozorište Branko Krcmanović, a umetnički prvobitniji dramska družina A.
Da, to je tačno. I dobro ste rekli da je akademsko pozorište došlo kao posljedica jedne delatnosti koja je već ranije počela. Vidite, to je jedan interesantan pokret koji se desio u jednom prelomnom vremenu koje je na neki način slično ovom našem današnjem vremenu. Onda kada se iz onog vremena mrtve bare u duhovnom smislu okupacije prelazilo u jedno burno vreme jednog opšteg pokreta, jednog ustajanja, jednog posleratnoga života, tako verujem da postoji paralela sa današnjim vremenom kada se iz ovog istog jednog mrtvila, ako mogu tako toga nazovem, duhovnog mrtvila u kome se mi danas nalazimo, da nam predstoji jedan veliki uzlet, duhovni uzlet onoga momenta kada se budu neke barijere srušile, kada se sve to na neki način sredi. Zato je možda interesantno da govorimo nešto o tom vremenu. Znate, mi smo za vreme okupacije bili gladni dosta i onda smo ležali u krevetu ceo dan da ne bi mnogo ogladneli. Znate, mislim, to je malo pretjerano rečeno, ali tako prilagodili smo život jednom drugčijem ritmu. Nije bilo onda ni sporta, nije bilo studija, nije bilo ničega. Ali je bila jedna stvar dragocena, to je čitanje. Znate, mi smo čitali, ne kažem svi, ali neki su čitali po knjigu dnevno. I to je jedan vrlo dragocen period bio u tom smislu. I uopće su nam se onda javljale neke veće, neke krupnije ideje, zato što je vrijeme bilo tako, znate, menjao se ceo svijet. To je bio jedan veliki potres, taj drugi svjetski rat. I tada je nekim sticajem, čudnim sticajem okolnosti, formirana ta jedna grupa, mi smo je naknadno nazvali Dramska družina A. Dali smo je ime. Uopšte, A je trebalo da obeleži da je to prva, da je to poslije bilo akademsko pozorište, jel te? I tako dalje. To je grupa koju je inicirao Radoš Novaković. A on je bio na muzičkoj akademiji, na dramskom odsjeku muzičke akademije, imao svoju jednu malu grupu koja je bila upoznata sa prvim prevodom sistema Stanislavski koji je napravio poznati glumac Strahinja Petrović. Mi smo imali te listove, mi smo to strasno čitali. To je bilo i zabranjeno na kraju krajeva. To je bio prevod srednje ruske knjige u to vrijeme. To je bila onako jedna opasna stvar imati ruske knjige. I mi smo se oduševljavali, mi smo sanjali o tome da napravimo jedno pozorište koje bi bilo apsolutno drukčije od onoga što je tad postojalo i do tad postojalo. Bilo da je u pitanju predratno pozorište koje je bilo u velikoj meri romantično i svo sazdano na reči, na tiradi glumačkoj i tako dalje, pa da ne govorim već o okupacijskom pozorištu, sem nekih blistavih izuzetaka. Mi smo htjeli da napravimo jedno pozorište koje bi bilo zasnovano na čem sasvim drugom. Zasnovano na životu, na istinitoj akciji, dramskoj akciji, na doživljaju, na istini, na ubedljivosti sa scene i tako dalje. I kada su nam posle rata ponudili da se uključimo u neke tokove postojećih već ustanova, mi smo to odbijali stalno i ostajali smo izolovani na neki način, amateri kao neki zaverenici, širili svoju grupu polako i stvorili jedno jezgro, jedno umetničko jezgro koje je bilo vrlo, vrlo militantno u svom nastojanju da revolucioniše pozorišnu umetnost, ako smijem da upotrebim takve neke militarističke izraze. Mi smo pravili čitave zavere. Mi smo se dogovarali ne samo o tome šta mi radimo i ne samo da smo studirali i sprovodili u delo to što smo čemu smo se posvetili, nego smo čak organizovali i režirali naš nastup, naš način na koji ćemo da se pojavimo. Tako da smo odmah izbili na neki, kako da kažem, na neko istaknuto mesto i vrlo su se zainteresovali pojedinci koji su se mučili da te iste ideje sprovedu u već jednom postojećem na postojećoj ustanovi, tako mamutskoj ustanovi kao što je recimo Narodno pozorište, a to je dr. Hugo Klein i Đoković, Milan Đoković, koji je preveo kasnije isto tako sistem Stanislavski. Znači, mi smo izazvali njihovu pažnju, oni su vrlo pratili naš rad i bili su dovoljno inteligentni da nas potpomažu, a ne da nas ruše kao možda neku konkurenciju. Naprotiv, oni su čak nama priznavali da smo mi prvi dospeli do tih nekih otkrića i do pravoga smisla toga sistema Stanislavski, ali ne kao šemu na osnovu koje čovjek može da stekne svoje znanje o glumi, nego kao samo kao jedno uputstvo za razvijanje nekih sopstvenih darova, nekih sopstvenih pokretača i tako dalje. Na jedan pravi stvaralački način. I mi smo ostali dosledni tome i mi smo to preneli kasnije i u profesionalno pozorište kada su nam dali šansu u Beogradskom dramskom pozorištu, pa kad smo tamo izgubili dušu, kada smo počeli da se topimo u profesionalizmu, onda smo se nas nekoliko izdvojili svega toga i formirali Beogradsku dramsku družinu, a pa ponovo počeli ispočetka nešto da radimo u tom smislu da se vratimo izvorima, da se vratimo prvo pre svega domaćem tekstu i drugo da se vratimo pozorištu koje nije sazdano na nekim scenskim efektima, na nekim raskošnim dekoracijama, nego tamo gde se radi o ljudima, onome što je ljudska intima, onome što je sudbina, onome što je drama u čoveku. Pa i kasnije, eto, ja sada pokušavam to da radim i sa svojim studentima. Pokušavam da u njima samima razvijem njihove darove, a ne da ih naučim, jer se niko ne može naučiti glumi. Tome se ne uči, to je nešto što je svojstveno svakom čovjeku. Ne možete naći dva ista glumca nigde.
izjavili ste jednom, čini mi se da se sve što čovjeku treba da se dogodi u životu, dogodi mu se u detinjstvu, u ranoj mladosti,
da.
Ili je to samo tako bar u životu umetnika? Pomenuli ste da se vama u ranoj mladosti dogodio taj susret od presudnog značaja sa prvobitnom dramskom družinom, a i tekstovima Stanislavskog. Da nije bilo tako, verovatno biste se vratili studijama kod profesora Kašanina.
Da, jeste, ja sam studirao tehniku, bio sam dosta dobar student tehnike. Međutim, kad je došao rat, kad se sve promenilo, kad je sve palo u vodu, kada je... Onda sam se ja promenio. Otkrio sam neke druge vrednosti u životu, sreo sam neke druge ljude sa kojima sam počeo da se bavim nekim, kao što vam sam ranije rekao, već čitao sam mnogo, razmišljao, svako je onda pravio neki bilans u životu, iako sam bio relativno mlad, ja sam bio dosta ozbiljan mlad čovjek. I onda sam shvatio da to što sam ja počeo da studiram tehniku, da je to bilo tako u nekom bunilo, u nekom neodređenom. Ja sam imao svega 17 godina kad sam završio veliku maturu. Vrlo sam rano pošao u školu. Nisam znao, posle prvog dana u osnovnoj školi otišao sam u drugi razred. Mislio sam da treba da idem drugog dana u drugi razred. Toliko sam bio neinformisan. Ali, to sam teo da vam kažem, došlo je do jednog potpuno novog, već sam vam rekao na koji način, do jednog novog opredeljenja. I onda, u vezi sa pitanjem koje ste mi postavili o onome što se događa u detinjstvu, pa da je to, jeste, to je, ja mislim, za svakog umetnika najdragoceniji izvor najčistijih emocija i najsvetlijih nekih senzacija, duševnih pokretača, znate. Ja mislim da sve ono što dođe kasnije, da je to samo još plus onda čačkanje po prošlosti i pretakanje toga što je bistri izvor.
Spiker u našem prvom poratnom filmu. Zna se verovatno i koliko je kadrova tada snimljeno i mnogo drugih i važnih i nevažnih detalja o filmu Slavica. Vi ste međutim bogati za jedinstveno osjećanje rada na prvom novom filmu.
To je bila velika avantura, znate, taj prvi film. Bilo da se radi o prvom žurnalu koji je pravljen još do prvih dve, tri nedelje posle oslobođenja, ili možda mjesec dana, i gde sam ja izgovorio prve reči kao speaker, sećam se da je bilo scena sa Terazija, kako se čiste Terazije od ostataka bombardovanja i borbi za Beograd, i kako su to su bile neke prve radne akcije u Beogradu. Sećam se toga, recimo, da je to bila tema prvog žurnala. Odatle, pa onda preko dokumentarnih filmova, isto kao speaker, onda kad se pojavio umetnički film, kad se pojavila ideja da se to upravi, a niko ništa o tome nije znao, onda sam zajedno sa ostarima i ja ušao u Tupačiju školu, znate, filmsku, i napravio neke prve korake. U prvom filmu, u Besmrtnoj mladosti, potpuno nenaviknuti, nevičan svemu tome. A u drugom filmu sam se već malo snašao, to je taj Čudotvorni mač, koji se sad isto skoro davao, i koji mislim da nije loš, da je jedan od prvih filmova koji je na neki način ostao bez osjećanja onoga nekog podsmešljivog odnosa prema naivnostima koji su se dešavali u tim prvim našim filmovima.
I na filmu i u pozorištu ste igrali raznorodne ličnosti. Posebno ste želeli i bili ste komičar u ulozi Žike Pisara. Sumnjivo lice igralo se u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović godine 1948. i vama je donelo prvu kritiku. Tada vas kritika stavlja rame uz rame sa Milivojem Živanovićem, recimo, u ulozi Agatona, ili Ljubišom Jovanovićem u ulozi Srete Numere, Mijom Aleksićem, Rahelom Ferrari.
Pa, znate, to je malo je to preterano, ali sam dobio dobru kritiku, mislim, onako. Pisao je Velibor Gligorić kritiku. On je doduše kritikovao režiju te naše predstave, međutim, on nije imao puno istomišljenika, jer posle toga se razvila jedna interesantna diskusija, verovatno prva diskusija, idejna diskusija na najvišem nivou u Beogradu, u kojoj su s jedne strane bili Velibor Gligorić, a sa druge strane Elifinci, Milan Bogdanović, Hugo Klein i neki drugi. Razumete, da su ovi drugi su bili veoma uz našu predstavu i tvrdili su da je Gligorić nas kritikovao upravo za one stvari za koje je pre 30 i nešto godina kritikovao Nušića, a to da nije pravi satiričar, nego da se sprda, nego da tera šegu sa stvarima. Znači, to je bilo vrlo zanimljivo, to Sumnjivo lice. Ja sam volao da igram tu ulogu, i oni koji su to videli kažu da je to jedna od mojih boljih uloga, iako sam ja bio onda puki početnik.
Thank you.
Slušate emisiju O dva bela goluba.
Tokom mnogih pozorišnih godina, naš gost, prvak Beogradskog dramskog pozorišta, Rade Marković, govori o ljudima i kroz ljude naše sredine, našeg jezika i naše dramaturgije.
Jedan ste od osnivača Beogradskog dramskog pozorišta. Igrali ste u Mački na usijanom limenom krovu, u staklenoj menažeriji i u stvari u svim antologijskim predstavama toga pozorišta. Ali ste tekstove domaćih autora uvek više voleli. Zašto?
Da, to je tačno. To je tačno, ali to je i poznata stvar. Mislim, znate, preveden tekst je preveden tekst, to je drugi jezik. A osnovno sredstvo, osnovno oružje glumca je jezik. Ali jezik nije samo zbir reči, rečenica, nego jezik je jedna poezija, jezik je jedna, ako mogu da kažem, jedno umetničko sredstvo, jedno koplje u rukama umetnika. Bilo da je u pitanju onaj koji piše, ali i onaj koji reprodukuje, koji u stvari produkuje, koji stvara od toga žive likove. Kada sam igrao u tim komadima, ja sam se oslanjao u velikoj meri na ono iskustvo koje nije bilo životno iskustvo, nego jedno tako više, kako da kažem, jedan utisak o nečemu koji sam ja imao iz američkih filmova, recimo, koje sam vrlo volao da gledam i tako dalje. I uopšte i sa filma. Ja sam u velikoj meri pod uticajem filma počeo da se bavim pozorištem. Ne pod uticajem pozorišta. Ja nisam volao ono pozorište koje je onda postojalo. Predratno pozorište nisam volao. Meni to izgledalo sve namešteno. Teo sam da kažem da ne može jedan čovek potpuno da se izrazi ukoliko nema dovoljno materijala od onoga života koji ga okružuje, i ne samo okružuje, nego koji je u njemu samom. Tako da sam ja, igrajući u tekstovima koje je pisao, recimo, Crnjanski ili recimo, ako je u pitanju recimo televizija, imajući u mogućnosti da igram u jednom tekstu koji je pisao Slobodan Stojanović, igrajući Dositeja Obradovića. Ja sam imao prilike ne samo da interpretiram jedan lik, nego da se osjetim kreativnim, da se osjetim da upravo ja mogu da na osnovu toga teksta ja mogu da odem jedan korak dalje u nešto nepoznato, u nešto poznato u stvari.
Sa glumcem Mićom Tomićem stvarali ste upravo u toj našoj prvoj neformalnoj pozorišnoj grupi Dramskoj družini A.
Jeste.
Je li istina da ste ga jednom zaključali?
Jeste, da, dobro, to je on pričao. Jeste, istina je, ali to, da, nije to baš tako. On je to malo dramatizovao u stvari. Mi smo uvijek vodili neke diskusije, uvijek smo nešto imali upaljene glave i tako. Jedan put smo tako razgovarali, on i ja, u moje kući. I ja sam, pošto sam imao neka posla, pošto sam prethodno prošao kroz kuću, što ja znam, izišao napolje i zaključao vrata, otišao na posao. Zaboravio sam da je on kod mene. To je tačno.
Kada ste se opredelili za status slobodnog umetnika, a to je bilo godine 1961. Hteli ste da u Dramskoj družini A, posle Devojke sa naslovne strane i Opasne vode, postavite komad Aleksandra Popovića, Ljubinko i Desanka. Je li vam žao što je premijera tog komada ipak bila u Ateljeu 212?
Premijera tog komada je bila u novoj zgradi Ateljeja 212. Upravo To je bila prva premijera u toj zgradi. Pa ne, nemam razlog kako. Nije mi žao. Moj rad u ateljevu je mi je ostao u najlepšoj uspomeni. To su bile izvanredne predstave u kojima sam ja igrao, koje su priznate kao predstave koje su imale neospornu vrednost, a to je bilo Očekujući Godova, gde sam igrao ulogu Pocao, jednu od svojih boljih uloga. Pa onda, recimo, Koraci u drugoj sobi od Mije Pavlovića, jedan avangardni komad koji je doživio tu premijeru u ateljevu. Pa onda, eto, i u stvari prva premijera, prvi komad Ace Popovića. Došao mi je do ruku taj komad, ja nisam ni poznavao Acu. Došao mi je do ruku, ja sam ga pročitao i ja sam onako u sebi skočio od radosti, znate, jer sam prepoznao u tome nešto što do tada uopšte nisam sanjao da postoji. To je tako nešto bilo zanimljivo meni. Tako mi je grejalo srce, toliko me pokretalo. Ja sam odmah sam video celu predstavu, odmah mi je sve bilo jasno. Onda sam sa svojim prijateljima razgovarao i oni su isto tako, mislim, razgovarao sam sa onima koji bi eventualno mogli da učestvuju u tome, znate. I došli smo do zaključka da mi to apsolutno, ne znam po koju cenu, moramo da napravimo. A onda smo počeli da se dogovaramo oko toga ko će to da režira. Pa onda smo na kraju zaključili da ako smo u Beogradskoj dramskoj družini radili bez reditelja, jer smo otkrivali neke nove slojeve koje bi u jednoj normalnoj predstavi teško bilo. Mislim, profesionalni rad, mi smo vrlo dugo spremali te naše predstave u Beogradskoj dramskoj, a profesionalni rad, on tera na rezultat, on tera na profitabilnost, da predstava mora da bude kako se to kaže?
Komercijalno.
Komercijalno, jeste. Dobro. Znači, ja pošto sam video celu predstavu i ja sam rekao samom sebi, pa zašto bih ja onda sad nekog drugog tražio, kad evo, ja vidim tu celu predstavu, ja mogu da je realizujem, znate. To je bio moj prvi i jedini pokušaj u režiji. Ja ne volim režiju zbog toga što to je jedna druga disciplina, znate, komplementarna sa glumom, ali to je druga, ona je sa druge strane jedne linije koja se zove rampa, znate, reditelj je tamo gde sedi publika, a glumci su ovamo. To je sasvim druga jedna, druga vizura, to je drugi pogled na svet na kraju krajeva.
Thank you.
Gost emisije Kod dva bela goluba je prvak Beogradskog dramskog pozorišta Rade Marković.
Igrate istorijske ličnosti, da pomenemo samo Aleksandra i Miloša Obrenovića i potom Dositeja Obradovića. Šta je po vašem mišljenju prava mera harmonije umetnosti i istorije u pozorištu?
Pa ja mislim da istorija u pozorištu apsolutno nema mesta ukoliko ne postoji ova druga komponenta o kojoj vi govorite. Stvarati istorijske komade da bi se kazalo kako je šta bilo, to je potpuno besmisleno. To su neke slikovnice, nešto... Ja ne znam kako bih to nazvao. Ne može da postoje velike istorijske ličnosti ili umetničke ili šta znam. One mogu da budu povod za stvaranje pravih drama, ali samo ako se to pretoči u umetnost, ako ta istorijska podloga bude samo jedan fini fon na kome će da se odvija intimna drama. Ja sam imao sreće da igram, malo što sam vam pomenuo, komadima koji su pisali jedan crnjanski, jel te, taj konak. To mi je veoma draga uloga u pozorištu. Ja mislim da je jedna od najdražih uloga koju sam ikada igrao. Zbog toga, reći vam intimno zbog čega. Jedna od prvih priča o životu koju sam ja čuo, ispričala mi je moja majka, koja je 1903. godine kao 13-godišnjica devojčica stanovala preko puta dvora u prizemnoj kući gde se sada nalazi park između Kluza i parlamenta Srbije. Tu je bila prizemna kuća i ona je stanovala tu sa svojom porodicom i ona je te majske noći 1903. godine videla kroz zavese prozora krišom od roditelja kako prvo tutnje vojnici ulicom, kako se dešavaju, pale se i gase svetla po dvoru, viču i šta ja znam, pucaju ovo ono. je onda na kraju, kako iznose u čašavima, krvavim čašavima tela Drage i Aleksandra i bacaju ih kroz prozor. Dakle, ja sam to kao dete još slušao te priče i uopšte o Dragi i tako dalje. I onda, kada su meni dali da igram tu ulogu, ja kažem, pa ja znam čoveka. Znate, ja sam pošao s jednim ogromnim, vi pitate malo čas zašto domaći tekst. Ja sam ušao u to s jednim ogromnim emocionalnim predznanjem, jer je to čak iz detinjstva mog usađeno nešto kao doživljaj. I to su bile stvari koje su vrlo zanimljive umetnosti, gde se život i umetnost tako prepreću, da je. Ne znate, ja se sećam kad sam spremao tu ulogu, uopšte nisam bio svestan toga šta radim. To je bilo kao jednom malom, onako, malom bunilu, malo tako. Sećam se da su dolazili se glumci na probe, a da gledaju onako kako se to dešava tamo. Jer ja sam celo leto spremao ulogu, kad sam došao na prvu probu na jesen, ja sam odmah počeo da igram 100%. I tako sam nastavio do premijere.
Spremate u pozorištu ili na filmu, kada ne putujete u Novi Sad, da vašim studentima glume, kako vi često kažete, pomognete da iskažu svoj talenat?
A imate pravo, umeđu vremenu idem u Novi Sad, imam jednu vrlo dobru klasu, imam čak 8 muškaraca i samo 3 glumice na klasi. i što je redkost, obično više bude kandidata ženskog i ženskih, pa je bilo je na prijemnoj ispitu više ženskih kandidata, ali su muškarci sjajni. I imam to zadovoljstvo da radim sa njima, jer je to jedna jako, ono o čemu smo u početku našeg razgovora razgovarali, to je jedna generacija sa ambicijama, ali onim pravim ambicijama, znate, oni žele već sasvim određene stvari i žele da budu glumci koji će pripadati 21. veku. Tako se i ponašaju.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Ton majstor Blažo Rajičević. Sudjelovali glumci Sonja Jauković i Miće Milovanov. Muzički urednik Vida Korać. Autor emisije novinar Sanja Čupić. Thank you.